cunosc pe părintele Nicolae Tănase de la Valea Plopului. Părintele Tănase este un vechi, o veche cunoștință și prieten în același timp al asociației noastre. Ne-a mai vizitat de multe ori și ne-a folosit de multe ori cu cuvintele sale. De aceea nu voi lungi cuvântul despre părintele, pentru că fiind de atâtea ori noi, mulți dintre dumneavoastră îl cunosc. Tema pe care o va trata părintele în seara asta este tinerii și provocările lumii de astăzi. În față, pe tinerii din lumea de astăzi îi vedem și îi știm, despre provocările lor ne va vorbi părintele. Părintele, vă rugăm.
Aici vorbim?
Nu.
Eu cred că e bine aici.
Episcop Sfânt începea cuvântările lui așa. Vrea să zică și noi nu putem începe așa ca să nu fim aspru criticați și nici nu avem de unde atâta sfințenie să începem tot așa. Vreau să zic că începea cuvântarea lui în termeni simpli. Cei prezenți în sală, cu vreo excepție două, nu știm, sunt cunoscători de multe, pentru că probabil ați făcut o obișnuință ziditoare de a participa la conferințe. Participând la conferințe, puteți face câteva lucruri în plus față de cele ce se pot realiza în biserică. De ce? Pentru că lumea de astăzi se confruntă cu foarte multe aspecte care cu mai puțin de 11.000 de preoți, dintre care 8.300 sunt activi, nu se pot rezolva într-o țară de 18 milioane câte au mai rămas în țară de ortodoxi. De aici și crima inexistenței celor care să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu și obligația dumneavoastră care sacrificați o perioadă de timp, o oră, două, trei, cât durează o conferință și uneori de două ori pe săptămână, faceți un sacrificiu. De aici datoria ca să transmiteți cuvântul. Un cuvânt care poate să vină în funcție de cel care vă vorbește din inimă, poate să vină din experiență sau poate să vină pur și simplu că a avut vreme să citească mai mult sau s-a confruntat cu anumite aspecte. Ați constatat și dumneavoastră că o conferință ar putea să însemne ceea ce în dicționar găsim ca definiție, adică împreună sfătuire. Și împreună sfătuire este un aspect caracteristic perioadei apostolice, perioadei patristice, sinoadelor ecumenice și, cu cât am reușit să păstrăm, un aspect până astăzi văzut în biserică, împreună sfătuire. Deci când sunt probleme, ne sfătuim împreună. Desigur, discuția aparține tuturor. Aspectele decizionale nu pot abține decât, nu pot să aparține decât bisericii. Pentru că biserica este infailibilă. Infailibilitatea este, adică fără de greșeală, este o caracteristică proprie numai bisericii. Prin biserică, înțelegând trupul tainic al lui Hristos, întemeiat de El, pe cruce, prin vărsarea sângelui, jertfa sa, al cărui cap sfânt este El însuși, de aceea este infailibilă. De aceea vorbim despre mama noastră, biserica, de aceea facem de fiecare dată caz de biserică. Pentru că istoria și mai ales vremurile ultime în care noi am trăit ne-a tot împărțit, ne-a tot despărțit, ne-a separat, ne-a nebunit, au apărut titluri de conferințe sau chiar și articole în presa, în presa bisericească sau chiar în presa laică, cum ar fi tinerii și biserica sau tinerii în biserică. Aceste titluri n-au niciun sens pentru că în biserică fac parte toți cei botezați. Ei se autoexclud în măsura în care ei se abat de la niște norme pe care biserica în timp le-a stabilit. Știți că ortodoxia n-are excomunicare, dar are autoexcludere. Și atunci putem discuta, dacă vreți, despre, în accepțiunea aceasta, despre tinerii în biserică sau tinerii și biserică. În timp, ați văzut că s-a făcut caz și de intelectuali și am spus în unele conferințe, am văzut afișe chiar și la dumneavoastră, intelectualii și biserica. Ca și când biserica este acolo și noi suntem aici. Ca și când biserica nu este aici, nu suntem și noi. Atunci înseamnă că trebuie să cunoaștem că problemele tinerilor și implicarea lor în viața bisericii sunt și problemele noastre ale tuturor. Este mare câștig dacă biserica este întinerită prin tineri. Dar este mare pierdere dacă în biserică există tineri îmbătrâniți. Îmbătrâniți în păcat, bineînțeles. Și atunci să vedem despre care tineri vorbim în seara aceasta. Putem vorbi despre toți tinerii sau putem să îi împărțim pe categorii. Orice fel de împărțire am face va fi o împărțire arbitrară. Cel mai bine este să împărțim tinerii cum împarte Dumnezeu oamenii. Și oamenii sunt împărțiți de Dumnezeu în oameni care vor și oameni care nu vor. La Dumnezeu nu există alt fel de împărțire. La Dumnezeu nu există drept și păcătoși. La Dumnezeu nu există intelectuali și analfabeți. La Dumnezeu nu există tineri și bătrâni. La Dumnezeu nu există deștepți și mai puțin deștepți. La Dumnezeu există cei ce vor și cei ce nu vor. Cei ce vor să se ridice și cei ce nu vor să se ridice din păcat. Cei ce vor să se simtă înăuntru și cei ce nu vor să se simtă înăuntru. Cei ce rămân în biserică și cei ce se exclud. Se auto-exclud. Așadar și tinerii, despre care vrem să vorbim, dacă vrem, putem să împărțim în două categorii. Cei ce vor și cei ce nu vor. Despre cei ce nu vor, putem face un singur lucru. Și anume, rugăciuni. Dacă cumva vom încerca să facem și altceva, va fi zadarnic. Pentru că numai puterea lui Dumnezeu îi mai poate mișca. Din starea de nevoință în starea de a vrea. Și cunoaștem că cea mai puternică pedeapsa lui Dumnezeu este aceea de a lăsa pe om la mintea proprie. Sigur că vorbind despre tineri, putem spune și despre ei același lucru. Deci ceea ce vedeți și nu vă place, ceea ce vedeți și nu vă convine, ceea ce vedeți și vă produce mirare, este rezultatul acestei pedepse al lui Dumnezeu care a lăsat tinerii la mintea proprie. Dacă ați putea asculta, eu am avut ocazia, poate și dumneavoastră ați avut, dacă nu ar fi bine să aveți ocazia, fără să spionați, pur și simplu, să ascultați discuții ale tinerilor, dar când zicem tânăr, să nu ne gândim numai la 18, 22, 26 de ani. Să ne gândim și la 12 ani și la 11 chiar. La 14 nu mai discut. E clar cum stau lucrurile. Vom vedea acolo, în discuție, vom observa că tinerii doresc să se afirme. Și cel mai important lucru este să își aibă personalitatea bine definită. Tânărul simte nevoia să fie el însuși. N-ar fi nicio problemă dacă ar fi lucrul acesta făcut în Hristos. Numai că nemai fiind în Hristos, tânărul ajunge să se manifeste altfel și la formarea personalității lui. Și atunci observăm această îndepărtare de normalitate și această apropiere de ceea ce dă o anumită ținut, o anumită not. E adevărat că omul este unicat. Omul este unicat. Nu seamănă om cu om, nici la caracter, nici la temperament, nici la fizic, nici la psihic, nici la spiritual, nimic. Nici gemenii, nici unul în istorie nu seamănă cu celălalt. Este măreția creației lui Dumnezeu că ne-a creat așa. Fiecare este unic. Dar fiecare se ghidează împreună cu ceilalți. Și Dumnezeu ne-a dat posibilitatea să avem nevoie unul de altul. Având nevoie unul de altul, noi am reușit să ne iubim, pentru că Hristos ne-a învățat să ne iubim. Și aceasta este o modalitate de lucru a lui Dumnezeu cu noi. Vă să zic că aceasta ar fi o categorie de tineri. Dar cealaltă categorie de tineri, care sperăm că sunteți și dumneavoastră printre ei, din care faceți parte și dumneavoastră, sunt tinerii care vor, care căzând în păcat vor să se ridice, necăzând în păcat vor să reziste, iau seama să nu cadă, mergând la biserică, dorind să rămână în biserică și așa mai departe. E bine, această categorie de tineri are probleme. Tinerii și provocările lumii de astăzi este tema conferinței care se poate referi numai la o asemenea categorie. Categoria de de-a dreapta, dacă vreți să o să numim așa, tinerii care vor. Așa gândind, înseamnă că avem câteva lucruri de precizat. În primul rând, privind în secolele primare ale creștinismului, apoi parcurgând istoria, am văzut că biserica a privit tinerii ca fiind în biserică, ne făcând o categorie aparte, ne erijându-se în altceva. Și aici avem marea nenorocire de câteva secole încoace, chiar și noi ortodoxii, prezența creștinilor în biserici imense, unde creștinii nu se cunosc unul cu altul, se împărtășesc în același potir, dacă se mai împărtășesc, dar își cer iertare unul de altul, dar nu cunosc cine este cel de lângă el. Asta a fost și rămâne o ispită foarte mare, împotriva practicii inițiale de a forma o biserică cât poate cuprinde un preot, cât poate să suporte comunitatea respectivă să fie împreună. De aici și mesele comune, agapele, care erau obligatorii după liturghie și poate că termenul liturghie după liturghie putea atunci fi aplicat aici. Așadar, tinerii și confruntările lumii de astăzi, de fapt, înseamnă tinerii și nenorocirile care s-au strecurat în istorie și care au atins, bineînțeles, nu s-a putut evita, au atins și biserica. Biserica are un rol curățitor în acest caz, pentru că biserica are o altă calitate interesantă studiat, și anume biserica are puterea de a recepta. Ce înseamnă a recepta? Înseamnă a primi după ce studiază. Așa, de pildă, multe din sinoade, chiar și ecumenice, au fost receptate destul de târziu de biserică. De ce? Pentru că în unele sinoade s-au strecurat și eretici. Și în timp, cu puterea Duhului Sfânt, biserica a sesizat și a reconvocat și a stabilit adevărul. Citeam de ună zi despre placentă. Placenta are rolul de a proteja copilul. Se hrănește copilul prin cordonul umbilical și protejează copilul de tot ceea ce este rău din afară, cu excepția unor hormoni, cu excepția nicotinei, cu excepția alcoolului și cu excepția medicamentelor. Aceste patru lucruri afectează copilul și nu e reținut de plăcere. Ei bine, așa ar trebui să luăm seama la felul în care biserica reușește să ne păzească, să ne acopere. Și în timp ce pentru mulți dintre noi și canoanele și regulile bisericii și normativele ei par ca niște opreliști, uneori ca niște pedepse, ei bine, toate acestea sunt binecuvântare. De ce? Pentru că înseamnă protecție. De aceea ați observat că unii umblă după duhovnici aspri. De ce? Sunt conștienți de rolul unui medic care, pe de o parte, este priceput, pe de altă parte, știe ce face, pe de altă parte, rezolvă lucrurile la bază. Cunoașteți, spre exemplu, că atunci când amputăm un picior, sigur că ne silim să tăiem cât mai puțin din el. De ce? Pentru că e bine dacă rămâne mai mult, proteza o facem altfel și așa mai departe. Experiența medicilor însă a arătat că dacă a pătruns gangrena, ești silit să supui a doua oară și chiar a treia oară pe bolnav la anestezie și la încă o tăiere? De ce? Pentru că a mai rămas ceva. Asta înseamnă că adevăratul și priceputul chirurg va tăia de unde trebuie, din prima. De acestea, iubiți ascultători, avem noi astăzi nevoie pentru tinerii noștri. Biserica, dacă ne amintim de începuturile ei, și găsim asta în Noul Testament, mai întâi și mai întâi a fost formată din câteva persoane. La un moment dat ni se amintește cifra 153. Vă dați seama? 153. Mai apoi citim că în pridvorul lui Solomon, deci încăpeau în pridvor, se adunau și discutau, nu erau primiți în templu, bineînțeles, dar poporul îi lăuda, zice textul. Așadar, biserica a fost la început ca număr foarte restrâns. La ora actuală, noi, preoți în special, și dumneavoastră, părinții, când vedeți că merg copiii și tineri la biserică, facem o greșeală de fond, aceea de a ne bucura de o prezență într-un neștiinț. O să spunem, dar dacă vom fi aspri, dacă vom avea probleme cu ei, nu o să îi câștigăm. Totuși e bine așa. Sigur că este bine. Zice că în care Dumnezeu te va găsi, în acelea vei fi judecat. Te va găsi Dumnezeu în biserică, în sfârșitul tău, în sfârșitul lumii, s-a rezolvat problema ta, că acolo ești judecat. Spre exemplu, un părinte a răspuns unuia care l-a întrebat: părinte, vine obosit la serviciu și nu știu ce să fac, să mă duc să dorm sau să mă duc la biserică unde uneori așa îmi pică și mi-e capul de oboseală. Și zice că preotul acela a spus: vino și luptă-te aici și Dumnezeu va trece cu vederea atitudinea ta din biserică, numai să fii în biserică. Sigur că putem comenta lucrul acesta. Ar trebui, fără să facem o selecție, dar o autoselecție putem face, ar trebui să luăm seama ca biserica să fie formată din tineri și bătrâni, din copii, bărbați și femei, intelectuali și țărani și muncitori și culți și mai puțin culți, dar să reușim să formăm un corp. Că dacă nu reușim să formăm un corp, atunci nu suntem biserică. Și capul Hristos nu are cui să fie cap, nefiind corp. Asta înseamnă că ar trebui să fim cu luare aminte. Și tinerii se confruntă cu aspectele acestea. Dacă vreți să reamintim problemele cu care se confruntă tinerii, putem face, dumneavoastră știți. Tinerii se confruntă, bineînțeles, cu probleme materiale. Dar ei se confruntă cu probleme materiale pentru că, din pricina părinților lor, din pricina bunicilor care nu au fost atenți, din pricina lor, au neglijat problemele spirituale. Și cine nu a intrat într-un ritm spiritual, să-l numim așa, sigur că de aici degenerează în problemă materială. Tinerii noștri credincioși, nelipsiți la biserică, care se spovedesc, se împărtășesc, se confruntă cu aspectele lumii de astăzi. Pentru că tinerii noștri au și ei părinți, rude, prieteni. În cazul unei căsătorii, familia se implică, se confruntă, se ajunge la o anumită concluzie, mergem într-un anumit ritm de obicei, tradiție, eventual modă, unde facem nunta, cum facem nunta, unde o să stăm și celelalte. Și sigur că același tânăr care speram să fie înăuntru va fi silit să iasă puțin în afară. Dacă are și numai puțin, ar fi încă tolerant, dar totuși însă știe cât mai poate reintra în biserică. Și iată o problemă. Tinerii noștri se confruntă cu diverse provocări pe care societatea, lumea, cum spune însuși Mântuitorul Hristos, le tot ridică. Dacă observați, societatea ne tot pune probleme. Sub multe aspecte. De ce? Ca să ne distragă atenția. Ca să oprești pe cineva să intre în casa ta, poți să faci multe lucruri. Poți să închizi ușa, dar nu știi dacă o sparge. Poți să îl oprești tu, să te lupți cu el, dar nu știi care biruie. Dar există o metodă și anume, poți să-i distragi atenția într-un fel ca să plece din fața casei tale, eventual să-ți iei măsurile. Se pare însă că diavolul a prins această metodă și ne tot distrage atenția. Distrăgându-ne atenția, noi nu putem să ne mai orientăm în slăbiciunea noastră, bineînțeles. Și atunci, iată, suntem așa confruntați. Nu vorbim despre aspectele de familie, aspectele conjugale chiar, pentru că părinții vin dintr-o lume, nu neapărat atee, dar confuză. Sunt de o parte și de alta confruntări. Un tânăr a fost atins în inima lui de Duhul Sfânt toți verii, verișoarele lui, nepoții, toate rudele pe acolo, nici gând. I se pare că dacă ține miercurea, vinerea, post, i se pare că nu știu ce a făcut, ce problemă. Sunt unii părinți care se duc la poliție, fac reclamații, aduc ziarele, uitați, băiatul meu, s-a întâmplat X, Y, l-a atras, l-a convertit, preotul acesta, uitați ce nenorocire a făcut în casa noastră, sunt lucruri deja de râs. În timp ce părinții celor 70.000 de adepți ai acestui nenorocit, numit Bivolaru, nu zic nimic. Sunt cu minți acolo, stau, ba chiar unii și admiră copiii care au aderat la el. El care a avut acest comportament și a făcut așa de multe afirmații și a recunoscut atâtea imoralitate sub masca iluminării. Nu știu dacă nu v-am spus data trecută, afirmația aceasta: m-am culcat în viața mea cu peste 6.000 de femei și, cu ajutorul lui Dumnezeu, cred că le-am iluminat. După afirmația aceasta, niciunul n-a părăsit misa. Niciunul. Și celelalte, care probabil puțin le știți. Ce să înțelegem? Când e vorba de prăpastie și alunecare, nu avem atitudine. Când este vorba de ceva serios, de o reîncadrare în niște reguli și tradiții, mai precis în normalitate și mai precis în sfințenie, pentru că numai sfințenia este normală. Orice altceva în afară de sfințenie este anormal. Starea de normalitate este starea de sfințenie. De aceea, dacă am trăit liturghia și am luat aminte, și mai ales dacă preoții ar face-o cum trebuie, noi credincioși am putea afla foarte multe lucruri. Ce este trupul, sângele lui Hristos, cum se dă, cui se dă, numai celor sfinți, și ce înseamnă să fii sfânt, oricum altceva decât sfântul de pe perete, ți-ai dat seama că tu ești din drumul acesta, te silești, așa păcătos cum ești, să devii sfânt, în sensul de a deveni vrednic, și multe altele. Dacă am reușit asta, am reușit mult. Dacă totuși trebuie să împărțim așa tinerii, cel mult am putea să îi împărțim în băieți și fete. E adevărat că, pe de o parte și pe de altă parte, ar putea să se confrunte aceste două categorii în probleme, cu probleme oarecum deosebite. În rest, nu ar trebui să facem nicio împărțire și ar trebui să înțelegem că momentul de tinerețe, că e un moment, nu e nici măcar o perioadă, trebuie foarte bine speculat, pentru că la tinerețe poți să ții post, la tinerețe poți să citești, la tinerețe poți să faci metanii, la tinerețe poți să faci milostenie, la tinerețe poți să studiezi, la tinerețe poți să afli și așa mai departe. După aceea urmează un alt moment, dacă vreți perioadă, dar nu e perioadă, că e așa de scurt comparativ cu eternitatea, încât nu poți să zici perioadă. Perioadă, cred că poți să numești timpul în eternitate. Astea sunt momente. Noi trăim niște momente și vine moartea cu puterea ei de a te naște pentru lumea de dincolo și gata. Deci aceste momente trebuie să bine speculate, ale tinereții. În momentul bătrâneții este un alt moment în care faci foarte puțin. Din lipsă de calciu la genunchi, la glezne, mult reumatism, nu poți să faci nimic, nici metanie, nici nu poți să ții post, ai felurite boli, bolile se bat cap în cap în corpul tău, Dacă mănânci asta, nu-ți primește la organul ăsta, dacă mănânci cealaltă, nu-mi deranjezi pe ăsta la lume, nu mai poți face nimic. N-am citit asta și îmi place să spun asta. Dacă vrem ca Dumnezeu să ne primească făina tărâța bătrâneților, trebuie să-i fi dat cândva făina tinereții. Nu așa la Dumnezeu numai tărâți, făina oprită, tărâța la Dumnezeu. Dacă e cineva aici cu idei de-astea de alimentație naturală, am avea mult de discutat despre asta. Dar așa trebuie să înțelegem. Că la tinerețe se poate face totul. Și copilul trebuie să țină post nu pentru păcatele lui, că nu o să aibă cine știe ce păcate, ci trebuie să țină post pentru viitorul lui. Iar părinții îl îndoapă și spun, nu, tu trebuie să mănânci asta, tu trebuie să mănânci asta. Nu mai ține post că trebuie să aibă creierul proteină sau nu știu ce. Nu se poate, pentru că tu-ți diezi, dar ce alege, ce face? A venit și ăsta cu cornul și cu laptele lui și la școală, ce să facă copilul? Toată lumea mănâncă lapte, mănâncă și el lapte. Acasă ține post, la școală, vedeți, o lipsă de legătură între familie, școală, societate, nicio legătură. De aceea ne gândim că este cazul nu să ne izolăm, ci să ne protejăm. Pentru că răul tot pătrunde și pătrunde și pătrunde. Și dacă nu o să avem tineri, acum, nu o să avem oameni de seamă mâine. Și nu o să avem bătrâni înțelepți poimeni. Așa că secretul stă la tineri. Ați observat că până și regimurile astea politice fac caz de tineretul, tineretul și îi constituie și îi angrenă. De ce? Pentru că ei sunt putere, ei știu că sunt puterea, nu? Așa și biserica, dar cu înțelepciune și cu un alt scop, încearcă să capaciteze tinerii, care însă sunt furați. Sunt furați de internet, sunt furați de televizor, sunt furați de discotecă, sunt furați de informație, sunt furați de distracție, sunt furați de munte, de prăpăsti, sunt furați de iarbă verde, sunt furați de sexualitate, că nu se poate numi altfel, e foarte bun termenul acesta ca să definim dezmățul, și atunci înseamnă că dacă ni se tot fură tinerii, noi trebuie să ne protejăm cu gard, cu multă înțelepciune făcut, pentru că dacă nu fură altul, e posibil că fuge el. De aceea cu tinerii trebuie să fim îngăduitori totuși. Trebuie să înțelegem tinerețea lor. Trebuie să înțelegem felul în care ei trebuie să se bucure de viață. Ei nu trebuie să se comporte ca într-o altă perioadă a vieții lor. Ei trebuie să se comporte ca la vârsta aceea. Oricum, discuția despre viața conjugală o puteai purta ușor cu cineva la 26-28 de ani. Acum putem discuta foarte ușor cu fetițe de 15-16 ani, putem discuta ce vrei și ce nu vrei. De ce? Se pricep. De ce? Datorită experienței pe care ele o au. De ună zi una plângea și spunea, părinte, vai ce păcat am făcut, ce că a început postul și nenorocitul ăsta cu care trăiesc încă s-a culcat cu mine. Păi zic, dar ce problemă ai tu? Păi dacă a început, părinte, postul, stai, a început postul, dar marea problema ta nu e că a început postul. Marea ta problemă.